1, 3, 2, 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du, eh?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ հուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Հունվարի 6-ի առավոտյան 88 տարեկան հասակում վաղճանվել է աշխարհահռչակ դիրիժոր Օհանդուրյանը, այսօր կայացել է մաեստրոյի քաղաքացիական հոգեհանգիստը։ Նորաձևության և փառքի ճանապարհ, արշո դիզայնը աշխարհի բոլոր ծայրերում։ Հանրապետության հրապարակում դեռ տոնական դրամադրություն է տիրում։ Հաշմանդամային սպորտի 2010-ի գրանցած հաջողություններն ու դեռ չլուծված խնդիրները։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Անի Թադևոսյանը։
Տավուշի մարզի Էն Զորամասի անցագրային կետի մոտ դեկտեմբերի 31-ի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով ծանր վնասվածքներ ստացած 20-ամյա Տարոն Ենգիբարյանը երկու շաբթի օրը մահացել է։ Ազատություն ռադիոկանին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից հայտնեցին, որ Էն Զորամասի նախկին հրամանատար գնդապետ Սերգեյ Կարապետյանը ձերբակալվել է, Կարապետյանին դեռ մեղադրանքներ չի առաջադրվել։ Պաշտպանության նախարարը հրամանագիր է ստորագրել նույն Զորամասի հրամանատարական կազմի եւս երկու սպաներից բաղացած պաշտոններից ազատելու մասին։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երկու շաբթի օրը գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի ներկայացրել է նորանշանակ նախարար Սերգո Կարապետյանին, ով խոստացել է ղեկավարվել բացառապես սահմանադրությամբ և օրենքներով։ Ամերիկյան իշխանությունները մեղադրանք են առաջադրել 22-ամյա Ջերեդ Լի Լավներին Արիզոնայում զինված հարձակման կապակցությամբ հարուցված գործի շրջանակներում շաբաթ օր Արիզոնայի Թուսան քաղաքում հրապարակային միջոցառման ժամանակ կրակոցներ են արձակվել կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Գաբրիել Գիֆորցի և տասնյակ այլ անձանց վրա։ Վերջին տվյալներով զոհվել է 6, վիրավորվել 14 մարդ։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը կարգադրել է քանդել Կարսում կառուցված հայերի ու թուրքերի բարեկամությունը խորհրդանշող արձան, այս մասին գրում է The Wall Street Journal-ը։ Այս որոշումը ներկայացնելով որպես հարևանների միջև սահմանը բացելու ու հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերում խորը սառեցման նշան։ Այսօր հարավային Սուդանում շարունակվում է կիրակիորը մեկնարկած անկախության հանրաքվեն, որը պետք է ընթանա այս ողջ շաբաթվա ընթացքում տեղի ու միջազգային բազմաթիվ դիտորդների գնահատմամբ հանրաքվեն հանգեցնելու է Սուդանի հյուսիսային իսլամական մասից հարավային հատվածի անկախացումը։ Իրանում կիրակիորը տեղի ունեցած խոշոր ավիավթարի հետևանքով առնվազն 77 մարդ է զոհվել, եւս 26-ը վիրավորվել են Ֆրանս-Պրես լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, այդ տվյալները այսօր առավոտյան հրապարակել է Իրանի պետական հեռուստատեսությունը։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 22-ին Լոս Անջելեսում վաղճանված ճանաչված դերասանուհի Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Աթևիկ Ափլանյանի հոգեհանգիստը տեղի կունենա վաղը Երևանի Հրաչյա Ափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում, որտեղից էլ նույն օրը տեղի կունենա նրա հուղարկավորությունը։ Այդ մասին հայտնում են դրամատիկական թատրոնից։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անի Թադևոսյանը։
Հունվարի 6-ի առավոտյան 88 տարեկան հասակում վախճանվել է աշխարհահռչակ դիրիժոր Օհանդուրյանը։ Մեծանուն դիրիժորը ծնվել է 1922 թվականին Երուսաղեմում։ Դիրիժորություն եւ երգահանություն ուսանել է տեղի դպրոցներում։ Դեռ վաղ երիտասարդության տարիներին համերգային շրջագայությունների է մեկնել Եվրոպա, մինչև 1950-ականները ղեկավարել է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Չհարմարվելով խորհրդային հասարակարգին Դուրյանը բնակություն է հաստատել Եվրոպայում։ Մայստրոն աշխատել է աշխարհի 110 երկրների նվագախմբերի հետ։ Հայաստանի անկախացումից հետո նա վերադարձավ Հայաստան եւ երկրի իշխանությունների հրավերով ստանձնեց Հայաստանի ազգային օպերայի նվագախմբի գլխավոր դիրիժորի պարտականությունները։ 2002-ից 2006 թվականներին Օհան Դուրյանը ղեկավարել է նաեւ Մոսկվայի սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Այսօր կայացել է Մաեստրոյի քաղաքացիական հոգեհանգիստը, Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձը։
Երգչուհի Մագդա Մկրտչյանը եղել է Օհան Դուրյանի աշակերտը, երկար տարիներ աշխատել է Մաեստրոյի հետ, ճամփորդել են։ Խիստ պահանջկոտ, բայց նաև շուտ ներող հիշում է աշակերտուհին։
Անգամ մի վարկյան որ ուշանանք փորձից, չես սիրում ուշանալ, ամեն ինչ իր տեղին, եւ միշտ ասում եմ Մագդա, դու քանիսին էր քո փորձը, ասում եմ 11-ին։ Հիմա 11-ին մեկ վարկյան անցել է, ինքը ջղային անում էր իսկ թե որտեղ սիրում էր կարգապահություն։ Իհարկե միայն պետք է կարոտենք, որ այդպես տեսակ լավ մարդ հեռանում է մեզանից, եւ ոչ մի լավ բան, լավ ուսուցիչ է ինքինս համար նաեւ։
Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար հայտնի խմբավար Տիգրան Հեքեքյանը ասաց, թե Օհան Դուրյանի մահը ազդակ էր, որ մեծերին կենդանության օրոք է պետք ուշադրություն դարձնել։
Մենք այսօր իրեն հրաժեշտ ենք տալիս ֆիզիկապես, բայց որպես դիրիժոր մենք իրեն հրաժեշտ ենք տալիս շատ ավելի վաղուց, երբ նա դեռ կարող էր համերդներ, տեսագրություններ, ձայնագրություններ կատարել, աշխարհ նվաճել եւ աշխարհին ցույց տալ, թե ինչ է հայ երաժշտությունն ու հայ դիրիժորական արվեստը։ Կարծում եմ իր մահը պիտի լինի ազդակ բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր անտարբեր են մեծատաղան դիերաժիշտների հանդեպ, եւ իր մահով ասես ապավինում է, որ հոգատար եղեք տաղանդավոր արվեստագետների հանդեպ իրենց կենդանության օրոք։
Օհան Դուրյանին հրաժեշտ տալու էին եկել ինչպես արվեստի տարբեր բնագավառների ներկայացուցիչներ, այնպես էլ քաղաքական ուժերի ղեկավարներ, գործիչներ, թե ընդդիմադիր եւ թե իշխող կուսակցություններից։ Քաղաքացիական հոգեհանգստին մասնակցեց նաեւ Հայաստանի առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը։ Օհան Դուրյանը հրապարակավ ելույթներով բազմիցս իր աջակցությունն է հայտնել ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսին, որի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե Մաեստրոն հեռացավ վիրավորված։
Մեծ մարդիկ ընդհանրապես ոչինչով կախված չեն լինում օրվա իշխանություններից եւ իսկապես կարողանում են իրենց ձայնը բարձրացնել նաեւ հանուն ազգի, հանուն հասարակության, հանուն քաղաքացիական ազատությունների, ինչը որ նա միշտ անում էր, մինչեւ վերջ սկզբունքայնորեն։ Այս իշխանությունները այնքան մանրախնդիր են իրենց մտածելակերպով, որ հաստորեն միջև վերջ ամեն ինչ անում էին, որ նրան համար պրոբլեմներ ստեղծեն, որևէ հարցում անդարաշ չեն գնում, փորձում էին ըստ էության վրեժ խնդիր լինել իր քաղաքացիական, քաղաքական հայացքների համար։
Ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանը համաձայն չէ, թե Մաեստրո Դուրյանը գնահատված չէր կենդանության օրոք։ Երկչի խոսքով նրա մարդկային տեսակը պետք չէ կապել նրա արվեստի հետ։
Ինքը անհանդուրժողական խառնվածք ուներ եւ դա երբեք չի կարելի բարդել նրա երաժշտական ունակության հետ նույնացնել, այլ խնդիր է, բայց որ մեծություն էր, անվիճելի է։ Իսկ թե գնահատում են թե ոչ, ոչ Հայաստանի կառավարությունը չէր, միթե որ որոշեց, որ նա մեր մեծերի պանթեոնում պետք է վերջնական հանգիստը ունենա, չէ՞, նշանակում է հարգված էր եւ պաշտված։
Կինոմատոգրաֆիստների միության նախագահ Ռուբեն Գևորքյան ցանձնական շփումներից է հիշում Օհան Դուրյանին, ասած, որ նրան անձամբ ճանաչողները առաջինը մատնացույց են անում բարությունը, սերը երեխաների ու կենդանիների նկատմամբ։
Մեկնաբանությունները, ինչպես ասում են, ոչ մի մեկնաբանություն չի կարող լինել, որտեվ շատ մեծ կորուստ է մեր մշակույթի, արվեստի, ոչ միայն մեր, որտեվ Օհան Դուրյանը դա համաեվրոպական արժեք է եւ երեւի համաշխարհային, որտեվ ինքը շատ մեծ երաժիշտ է։ Մեծ կորուստ է, բայց ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը եւ մեր երկիրը արժանապահել ձևով է իրան ուղարկում այն աշխարհ։
Դերասան Ազատ Գասպարյանն էլ ասաց, թե եկել է հրաժեշտ տալու իր ամենասիրած երաժիշտներից մեկին, ում համերգները դերասանը աշխատել է բաց չթողնել։
մեծ մայստրո մեծ օհանդուրյանը, որին ես արդեն 40 տարի վայելել եմ իր բոլոր համերգները, համարյա ես ներկա եմ համերգների ներկա եմ եղել, եւ այսօր ցավի սրտի ասեմ, որ շատ մեծ արվեստագետ է, գնում մեզանից մեծ երաժիշտ, եւ առանց թաքցնելու բոլորս գիտենք, եթե մայստրոն լիներ գերմանացի, այսօր աշխարհը երաժշտական աշխարհը սկի մեջ կլիներ։ Մենք բավարարվում ենք միայն մեզնով, մի տարի առաջ, երբ որ մի քիչ տկար, եթե 2 տարի առաջ ասեցին, որ կգնա, բան ասել չէ, ես իմ հայրենիքում պիտի մեռնեմ։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Այս տարվա հունիս ամսին, ինչպես մեր, այնպես էլ աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ հնագետները Հայաստանում հայտնաբերել են շուրջ 5500 տարվա հնության ոտնաման, որն աշխարհում մինչ օրս հայտնաբերված ամենահին կաշվե կոշիկն է։ Հայկական կոշիկը պատրաստված է կովի կաշվե ամբողջական կտորից, որը հետևի և առջևի մասերում բացված մի շարք անցքերով անցկացված քուղերով կապվել է ոտքին։ Այսօր կոշիկները ոչ միայն պաշտպանում են ոտքը, այլև լրացնում և գեղեցկացնում հագուստն ու խոսում այն կրողի ճաշակի և շատ հաճախ գրպանի պարունակության մասին։ Դիզայներ Արշո Բախսարյանի ստվարաթղթից և ժանյակներից պատրաստված կոշիկները հայտնի են ամբողջ աշխարհում։ Դրանք վաճառվում են 150-ից մինչև 1 միլիոն դոլարով։ Թեման շարունակում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Արշո Բախսարյանը գրանցվել է ԱՄՆ-ի Կաշվե իրերի արդյունաբերության փառքի սրահում։ Նրա մասին գրում է Footwear News հեղինակավոր պարբերականը, իսկ Նյու Յորքի նորաձևության տեխնոլոգիաների ինստիտուտը երազում է ձեռք բերել նրա աշխատանքների արխիվը։ Արշոն այցելել է աշխարհի բոլոր անկյունները, ցուցադրել է իր աշխատանքներն ու արժանացել նորաձևության հսկաների ծափահարություններին։ Դեռ երիտասարդ տարիքում Արշո Բախսարյանը ստացել է Նյու Յորքի նորաձևության Սելենիզ մրցանակը լավագույն ուսանողական աշխատանքի համար։ Քանի որ իմ մայրն էր մոդելավորող, ես մանկուց շրջապատված էի ֆրանսիական մոդայի կամսագրերով և սիրահարված էի ալտամոդային, բարձր աշխարհիկ նորաձևության աշխարհին, պատմում է Արշոն։ Տարիներ առաջ դերատի աղջիկը ստվարաթղթե կոշիկներ էր սարքում ու դրանցով շրջում, այն ժամանակ սոսկ զվարճանքի համար։ Հետագայում ստվարաթղթե կոշիկների վրա հիմնվեց մի ամբողջ կարիերա։ Արշոյի ծնողները հայեր են, ծագումով Թուրքիայի Ամասիա քաղաքից, իսկ ինքը ծնվել է Նյու Յորքում, որտեղ եւ ուսանել է դիզայնի հեղինակավոր Պրատ ինստիտուտում։ Նրա ձևավորած կոշիկների գինը սովորաբար տատանվում է 150 ԱՄՆ դոլարից մինչև 2000-ի սահմաններում։ Արշոյի ստեղծած կոշիկների մեկ զույգը անգամ վաճառվել է աստղաբաշխական գնով 1 միլիոն ԱՄՆ դոլարով, Օսկարի մրցանակաբաշխության ժամանակ կազմակերպված աջուրդի ժամանակ, իսկ գումարը տրամադրվել է բարեգործական նպատակների համար։ Արշոն իր աշխատանքային կարիերան սկսել է որպես մարզահագուստի մոդելավորող։ Նա ստեղծել է նաև ձեռքի պայուսակներ, գոտիներ, վզնոցներ և մոդայիկ աքսեսուարներ, ամեն տեսակի կանացի կոշիկներ, ձմեռային տակ կոշիկներ, սանդալներ, էսպադրիլներ, երեկոյան էլեգանտ ու բարձրակրունկ կոշիկներ։ Անցած 45 տարիների ընթացքում նա միայն կրում էր իր ստեղծած կոշիկները, որպեսզի կարողանա փորձարկել դրանց հարմարավետությունն ու որակը։ Այդ բոլոր կոշիկներն իմ զավակներն են, ծիծաղում է Արշոն ու ասում, որ չի կարողանում դրանցից բաժանվել։ Դեռ 1963 թվականից նա սկսել է աշխատել Քրիստիան Դիորի հետ, ու այդ աշխատանքի տարիների ընթացքում սովորել իսպաներեն ու իտալերեն։ Արշոն ասում է, որ իր կողքին միշտ եղել է ամուսինը, լուսանկարիչ Ավետիսը, ով էլ իր աշխատանքի ամենամեծ քննադատն ու օգնականն է։ «Իմ կոշիկներն առանձնահատուկ են հենց դրանով», ասում է Արշոն, իր դիզայնի տեսությունը բնութագրելով որպես նորաձևություն պլյուս գործառույթ ու պարզաբանելով. «Դա նշանակում է, որ իմ կոշիկները ոչ միայն գեղեցիկ են, այլև հարմարավետ»։ Դիզայներ Արշոն վերահսկում է իր կոշիկների ստեղծման բոլոր փուլերը, թղթի վրա կոշիկի մոդելը նկարելուց հետո նա ինքն է ընտրում նյութերն ու գույները, որոնցից այն պետք է կարվի, որոշում է ձևը, զարդանախշերն ու բոլոր դետալները։ Աշոյի ստեղծած կոշիկները վաճառվում են ոչ միայն ԱՄՆ-ում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Նույնիսկ այժմյան տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում կոշիկները, հատկապես նորաձև կոշիկները, ամենալավ վաճառվող ապրանքն են, ասում է Աշոն ու ընդգծում, ինքը մրցակցությունից չի վախենում։ Նա ստեղծում է նաև մատչելի կոշիկներ, որոնք կարտադրվում են Չինաստանում և ներգրվում ԱՄՆ։ 1980 թվականին Աշոն ստեղծել է իր առաջին կոշիկների շարքը։ Այդ տարիներին Չինաստանում հումքի խնդիր կար և հարկ էր լինում հումք ներկրել Իսպանիայից և Իտալիայից։ Աշոն այժմ զարդերի դիզայնով է զբաղվում և առայժմ չի պատրաստվում թոշակի անցնել։ Նրա աշխատանքների օրինակներն այսօր ցուցադրվում են նորաձևության տեխնոլոգիայի ինստիտուտում։ Էլինա Չելինգարյան, Max Liberty. Դեկտեմբերի վերջին շաբաթվանից մինչև հունվարի 15-ը Հանրապետության հրապարակում տիրում է տոնական տրամադրություն։ Տոնածառը հրապարակում շրջող ձմեռ պապերն ու ձյունանուշերը զվարճացնում և ցանկության դեպքում նկարվում են երեխաների հետ։ Հունվարի 3-ից հրապարակում հայտնվել են նաև մանուկների համար նախատեսված մեքենաներ ու կարգեր։ Առավել հետաքրքիր հատվածներն առանձնացրել է Նանե Սահակյանը։
Չէ, այս տարի եմ անում մենակ, մնացած վախտերը մոտ եմ քշելու, 400 դրամ։
Իսկ գնացները
100 դրամ։
Հա, ես արդեն երրորդ տարին է ստեղ գալիս եմ աշխատում։
Ձիերն եմ վերում։
Սրանք իմ ձիերն են այսինքն։
Չէ,
տարվա ընթացքում իրանք Հրազդան ստադիոնի ներքևն են, Գևյան մոսի տակ, այնտեղ են
աշխատում։
Հա, այնտեղ են աշխատում։ 5 ձի։ Իմ աշխատողներն են պահում, այնտեղ հատուկ տեղ կա իրանց։ Հետո տանում ենք իրանց ձիարշավ բան, այս։ Էս 13-օրն է, 13-ից հետո մեր աշխատանքն է։ Չէ, գնացքները մեր չէ, մենք գնացքները գործում ենք։
Դրամ ճիշտ 500 դրամ ես փոքրին չէի վճարի։
Ահա։
Ահա 300 ոչինչ, 200 ոչինչ, 500 դրամ չարժի։
Լավ միջոց, ասեք, ցանկավել եմ ցավը։
500 դրամ։
Ձեր ապարատով,
մեր ապարատով։ Ճիշտ է, այդքան էլ լավ չի կազմակերպվում, բայց ոչինչ էլի։ Կարող է լավը չէ տեսել։ Չգիտեք լավը որն է։
Հատուկ տելտուլություն չկա։ Հնարավոր չի։ Դուք տեսաք, ես նոր մտեցա, իրանք էլ այդպես խառնվեցին իրար, որովհետև այսպես ազատ ծրագրումա, հիմա իրանք մտածում են, որ ընդհակառակ ավելավ այստեղ չլինեն։ Դե ուղղակի այդ պահանջարկը որ կա ծնողների կողմից, ես մի 2-3 օրվա ընթացքում ոնց որ շատ չենք ուզում այսպես սխմել, բայց վտացեք որևէ բան չկա, պայմանավորվածություն էս առանձին էսպես գալիս են։ Անհատներ են, իրենք էլ չգիտեն ու մեն ներկայացնում, որովհետև եթե սա ծրագիր լիներ քաղաքապետարանի կողմից, սա արդեն ամբողջականի ծրագիր կլներ ուրիշ տարբեր զվարճալի բաներով։ Christmas gift heist, but because of all the nog I left on his wife, it's time for old Nick to move and retire. Oh, we roast his nuts on a big ass fire. Հաղորդման այս հատվածում կխոսենք հաշմանդամային սպորտի 2010 թվականի գրանցած հաջողությունների և թուլուցված խնդիրների մասին։ Հայաստանում վերջին տարիներին հաշմանդամային սպորտը փորձում են զարգացնել հասարակական կազմակերպությունները։ Ոլորտի մասնագետները նշում են, որ սպորտի զարգացման համար բացակայում է պետական քաղաքականությունը։ Մանրամասները ներկայացնում են Արինե Ղալեչյանը։
թվականից Հայաստանում գործող հաշմանդամային սպորտի ազգային ֆեդերացիայի նպատակն է երկրում զարգացնել հաշմանդամային սպորտաձևերը։ Այն ստեղծվել է հայկական ճամբար հասարակական կազմակերպության կողմից եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող սպորտային ցանց հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար ծրագրի շրջանակներում։ 2010-ին Ֆեդերացիան Հանրապետությունում իրականացրեց հաշմանդամային սպորտի փառատոն 6 սպորտաձևերի ուղղությամբ։ Առաջնություններն անցկացվել են Հանրապետության տարբեր մարզերում։ Ֆեդերացիայի ծրագրերի համակարգող Վարդուհի Արամյան։
Սկզբանե գաղափարը այդպիսին էր, որ պիտի զարգացումը ապահովի բոլոր շրջաններում, այսինքն չդիտարկել միայն Երևանը, որտեղ հնարավորությունները ավելի մեծ են, այլ հաշվի առնել նաև մարզերում եղած պոտենցիալը եւ սպորտ դպրոցների, մարզակառույցների հնարավորությունների առումով եւ մարդկային ռեսուրսների առումով։ Սա համահայկական շարժում էր, որ պիտի բոլոր մարզերում հնարավորինս ակտիվացներ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ու բերեր նրանց դեպի սպորտ։
Հաշմանդամային սպորտի զարգացման ուղղությամբ ֆեդերացիան համագործակցում է նաև Լեռնային Ղարաբաղում գործող միակ վերականգնողական կենտրոնի հետ։
Արցախում մեր գործընկերնա Կորլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնը, որտեղ լուրջ մարզումներ են անցկացվում մի քանի սպորտաձևից՝ սեղանի թենիս, բոչիա, գոլբոլ եւ արդեն հաջողություններ ունեն նաեւ մասնակցություններ առաջնություններին։
Առաջնությունների շրջանակում Հայաստանի ամենահեռավոր մարզը, որտեղ միջոցառում է իրականացրել ֆեդերացիան, եղել է Տավուշը։
Բարդ քաղաքը, որտեղ եղանք, անկեղծ ասած ակտիվություն առանձնապես չկարողացանք ապահովել։ Նախ եւ առաջ մարդիկ, ովքեր լավատեղյակ են, գիտելիք ունեն հաշմանդամային սպորտի մասին ընդհանրապես, շատ քիչ են։ Պատրաստակամությունը մեծ է, բայց երբ որ արդեն գործի է պետք անցնել, այդ ժամանակ բախվում ես բազմաթիվ խնդիրների, սկսած ֆիզիկական մատչելիությունից, մինչև ֆինանսների ու համապատասխան մասնագետների բացակայությունը։ Չկա առանձնահատուկ շահագրգռվածություն, դրա գործը տեղից չի շարժվում։
Հաշմանդամային սպորտի փառատոնի մեկնարկը տրվել է լողով 15-ամյա լողորդուհի Մարգարիտա Հովակիմյանի կրկնակի արծաթե մեդալների նվաճումը Տյումենում անցկացված Ռուսաստանի Դաշնության 2010 հաշմանդամային լողի բաց առաջնությունում հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի առաջին միջազգային հաջողությունն էր։ Վարդուհի Արամյանը նշում է, որ սա առաջին դեպքն է, երբ հայաստանյան մարզիկը միջազգային լողի մրցումից վերադառնում է նման հաջողությամբ։ Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող 15-ամյա Մարգարիտան Հայաստանում միակ հաշմանդամ լողորդն է, ով ունի սպորտի վարպետի կոչում։
Շատ էի պարապում էի օրը մի ժամ երևի, հետո ընկերներս, որ իմացան, շատ ուրախացան, ասում են, եթե առաջի տեղով չգաս, քեզ սպանելու ենք, ու որ արդեն եկա, չէի սպասում, ճիշտ ասած, որ եկա, իմ ընկերները ինձ դիմավորեցին, գոռալով չեմպիոն, չեմպիոն։
Հաջորդը գոլբոլն է, սպորտաձև, որը ստեղծված է տեսողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար։ Հայաստանում գոլբոլի սպորտային թիմերը ձևավորվել են 2009 թվականին։ Արդեն Աշնանը առաջին անգամ Երևանում տեղի է ունեցել գոլբոլի հայաստանյան առաջնությունը, որին մասնակցել է 6 թիմ։ Հաղթողը ճանաչվել Աբովյան քաղաքի Արյուծներ թիմը։ 2010-ի ամռանը ֆեդերացիայի հրավերով Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանի գոլբոլի չեմպիոն թիմը, որը երկու շաբաթ շարունակ Դիլիջանում կազմակերպել էր ուսումնամարզական հավաք 4 թիմերի մասնակցությամբ եւ անցկացրել վարպետության դասեր։ Ապագա հոկեբան Ռուդոլֆ Զաբրոդինը հաղթող Արյուծներ թիմից է։
Գոլբոլի պրինցիպն է, որ 3 խաղացող են։ Հակառակորդը գնդակը նետում է, գնդակի մեջ կա զանգ, որը զանգի միջոցով դու կարողանում ես կողմորոշել, թե որ կողմ նետվես ու բռնես։ Աչքի փակալ, նո՞։ Ձեզ արդեն վերջի սուլի չեղավ, արդեն չէին դժում, կի կարևորը մենք ենք հաղթել։
Գոլբոլին հաջորդել է սեղանի թենիսի հայաստանյան առաջնությունը։ Այս ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ են տարվում Սյունիքի մարզում։ Տեղում ձևավորվել են հաշմանդամային խմբեր, որոնք պարբերաբար մարզումներ են իրականացնում։ Հայաստանյան առաջնությանը մասնակցել են 20 մարզիկներ տարբեր թիմերից ու տարբեր ակումբներից։ Վարդուհի Արամյան։
Առաջնությունն անցկացում են նստածների եւ կանգնածների միջև, տղաները բավականին լուրջ արդյունքներ ցույց տվեցին, հույս ունենանք, որ ապագայում նաեւ միջազգային մասնակցություններ կկարողանան ապահովել նրանց համար։
Ֆեդերացիան առավել սկզբունքորեն է մոտենում հատկապես Արագաստանավային սպորտին, քանի որ ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Ռոստոմյանն Արագաստանավային սպորտի Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ է։ Ռոստոմյանն այդ կոչման ներժանացել է հաշմանդամ մարզիկների հետ միջազգային ասպարեզում լուրջ հաջողությունների հասնելու համար։ Այս սպորտաձևի մարզումները հիմնականում կազմակերպվում են ամռանը Սևանում։ Ֆեդերացիան ձեռք է բերել սեփական Արագաստանավ, որն արդեն այս տարի կլինի Հայաստանում։ Վարդուհի Արամյանը նշում է, որ այս ուղությամբ առանձնապես լուրջ լուրջ հաջողություններ չեն գրանցվել, քանի որ միջազգային մասնակցություններ չեն եղել, իսկ Հայաստանի առաջնությունն անցկացվել է ավանդական հայկական նավերով։
Շատ դժվար այդ ամենի հետևից հասցնել մեր պասիվ հայաստանյան սևանյան վիճակներով, բայց աշխատանքներ տարվում են, պետք է ներկայանալուց լավ ներկայանալ, ու երբ որ մենք պատրաստ լինենք, այսինքն ունենանք պատրաստ սպորտսմեն կամ պատրաստ թիմ, որը կներկայացնի երկիրը, անպայման կարծում եմ ներկայանալուց անպայման հաջողությունները հետը կլինեն։
Նախավերջինը լեռնադահուկային սպորտաձևն է, որի մարզումները հիմնականում կազմակերպվել են Ծաղկաձորում։ 18 մարզիկների մասնակցությամբ 2009 թվականին առաջին անգամ անցկացվել է լեռնային սպորտի հայաստանյան առաջնությունը։ 18 մասնակիցներից 10-ը եղել են հնաշարժողական խնդիրներ ունեցող մարզիկներ, իսկ 8-ը կույրեր։
Հայաստանում երբևէ տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդիկ լեռնադահուկային սպորտով չեն զբաղվել, միջազգային նորմերին համապատասխան մրցաշար անցկացվեց, քույրերի ունենում են ուղեկցորդներ, ովքեր իրար հետ շփվում են ռադիոկապով, այսինքն ուղեկցորդը հիմնականում ուղղորդում է դեպի աջ, դեպի ձախ, նայած որ դասակարգում է, հետևից է գնում, տեղի լեռնադահուկային էլ ներգրավելով մենք կարողացանք արդեն առաջին չեմպիոններին հայտնաբերել։
Վերջին սպորտաձևը բոչիան է, սա խաղ է ծանր ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, ովքեր տեղաշարժվում են սայլակների օգնությամբ։ Առաջին անգամ բոչիայի հայաստանյան առաջնությունն անցկացվել է թիմային և անհատական պայքարներով։ 13-ամյա Արտակ Դավթյանը զբաղվում է լողով և բոչիայով։ Արտակը բոչիայի առաջնությանը մասնակցել է և թիմային, և անհատական պայքարներում։
Ես անհատականում կրվեցի, իմ թիմում կար իրը քոքի, ես թիմի ավակն էի, ես իմ թիմակիցներին ասացի, որ մենք պետք է հաղթենք, ու այդպես էլ եղավ։
Սրանք հաշմանդամային սպորտի 2010-ի հաջողություններն էին, ոլորտում սակայն դեռ շատ չլուծված խնդիրներ կան։ Հայաստանում հաշմանդամային սպորտը 3 հիմնական խնդիր ունի, 3-ի լուծման համար էլ հարկավոր է նախ պետական աջակցություն, ինչը բացակայում է։ Առաջնային խնդիրներից է հաշմանդամային սպորտի զարգացման պետական քաղաքականության բացակայությունը։ Կառավարության որոշումները չեն գործում և չկա բավարար ֆինանսավորում։ Հաշմանդամային սպորտի ազգային ֆեդերացիայի ծրագրերի համակարգող Վարդուհի Արամյան։
Կարելի է ասել, ոչինչ չի արվում։ Իսկ եթե ավելի պարզ ասեմ, թե ինչ է արվում, պետության կողմից ֆինանսավորում են ստանում 4 հասարակական կազմակերպություններ. Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտեն, քույրերի միավորումը, խուլերի սպորտային միությունը և հատուկ օլիմպիադաներ կազմակերպությունը։ Այս 4 կազմակերպությունը պիտի պետությունից ստացած 9 միլիոն դրամով ապահովեն հաշմանդամային սպորտաձևերի զարգացումը երկրում, ինչը նրանք չեն կարողանա, որովհետև Հայաստանի ազգային Օլիմպիկ կոմիտեի ֆինանսավորումը ընդամենը տարվա մեջ մեկ անգամ անցկացվող հաշմանդամային փառատոնի համար է տրված։ Ինչպես կարող է մեկ փառատոնի շրջանակներում երկրում սպորտաձևերի զարգացում ապահովի։
Հաշմանդամային սպորտի զարգացման համար հարկավոր է նախ սկսել համագործակցությունը մարզադպրոցների հետ, նշում է զրուցակիցս ու հավելում, որ իրենք նման փորձեր ունեն։
Մարզադպրոցի տնօրենի հետ հանդիպման ժամանակ ու քննարկման կարծես թե սկզբունքորեն դեմ չեն ձևավորել հաշմանդամային սպորտային խմբեր, կոնկրետ մարզումներ անցկացնել, բայց ամենտեղ խնդիրը շատ տեղային է, նաև ընդհանրական շատ մարզերի համար, այսինքն սպորտդպրոցը մատչելի չի, համապատասխան մասնագետ չկա, ֆինանսավորումը որտեղից կգտնեն, այդ մարդկանց տեղափոխման խնդիր կա եւ այլը, շատ, այսինքն ստեղ մի հատ լուրջ համակարգված մոտեցում պիտի մշակեն։
Լուրջը խնդիրը նաև լողի ուղությամբ, տարբեր կարգի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար երկրում չկան հարմարեցված լողավազաններ։
Փորձեցինք մարզիչների լողավազանների տնօրինության մոտ հասնել այն գիտակցությանը, որ պիտի գան հաշմանդամություն ունեցող երեխաները հիմնականում մարզվեն, ու դրանք պիտի լինեն ոչ միայն բուժական, այլ մարզը առողջարարական խմբեր։ Դեռևս մի քանի նախադեպ ունենք, կարծում եմ տեղաշարժ նկատմամբ մեծ հաջողություններ ունենք, որտեղ Երևանում միաժամանակ 3 լողավազանում այսօր մարզվում են հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ։
Այս ուղղությամբ ֆեդերացիան համաձայնություն է ձեռք բերել լողի հայկական ազգային դաշնության հետ, որը տարվա ընթացքում մի քանի հայաստանյան առաջնություններ է անցկացնում։ Պայմանավորվածության համաձայն հաշմանդամ լողորդների խմբերը մրցակցային կամ ոչ մրցակցային կարգով մասնակցում են Հայաստանում կազմակերպվող բոլոր առաջնություններին։
Գոնե ներկայանում են, այսինքն մրցումների բացումը ազդարարվում է հաշմանդամ լողորդների ցուցադրական լողահերթերով։ In her eyes, love and fire.
ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ձեզ հետ էր Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտին։
Մաքս Լիբերտին, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։